Fjórða Mósebók, 21. kafli. Þegar kanverski konungurinn í Arad, sem bjó í Negeb, frétti að Ísrael væri á leiðinni eftir Atarim veginum, réðst hann á Ísraelsmenn og tók nokkra þeirra til fanga. Þá vann Ísrael drottni heit og sagði, ef þú selur þetta fólk í hendur mér, mun ég helga borgir þeirra banni. Drottinn bænheyrði Ísrael og framseldi kanverjana í hendur þeim. Ísrael helgaði þá sjálfa og borgir þeirra banni og gaf staðnum nafnið Horma. Ísraelsmenn héldu frá Hórfjalli í átt til Sefhafsins til þess að sneiða hjá Edómslandi, en þolinmæði fólksins þraut á leiðinni og það tók að tala gegn Guði og Móse. Hvers vegna leiddu þið okkur frá Egyptalandi til að deyja í eyðimörkinni? Hér er hvorki brauð né vatn og okkur býður við þessu léttmeti. Þá sendi drottinn eitraða höggorma gegn fólkinu. Þeir bitu fólkið og margir Ísraelsmenn dóu. Fólkið kom þá til Móse og sagði, við höfum syndgað vegna þess að við höfum talað gegn drottni og þér. Bið þú til drottinn svo að hann sendi höggormana burt frá okkur. Þá bað Móse fyrir fólkinu og drottinn sagði við Móse, gerðu höggorm og settu hann á stöng. Sérhver sem hefur verið bitinn skal horfa til hans og halda lífi. Móse bjó þá til eyrorm og setti á stöng. Þegar höggormur beit mann og maðurinn horfði til eyrormsins, hélt hann lífi. Ísraelsmenn héldu af stað og settu tjaldbúðir sínar í Óbót. Síðan héldu þeir af stað frá Óbót og settu búðir sínar í Íe Habarim, í eyðimörkinni austan við Móab. Þaðan héldu þeir af stað og settu búðir sínar við Seretlæk. Þeir héldu þaðan og settu búðir sínar handan við Arnonfljót sem rennur eyðimörkina og á upptök í landi Amorita. Arnon myndar landamæri Móabs og Amorita. Þess vegna er sagt í bókinni hernað drottins. Vaheb í Súfa og lækjardraugin Arnon og dalsmynnin sem hallast að hinu byggða landi við Ar og liggja að landi Móabita. Þaðan héldu þeir til Ber. Það er brunnurinn þar sem drottinn sagði við Móse. Stemdu fólkinu saman, þá mun ég gefa því vatn. Þá söng Ísrael þetta kvæði. Gefðu vatn, brunnur. Syngið hann. Brunnin sem höfðingjar grófu, sem leiðtogar fólksins dýfkuðu með veldisbrota með stöfum sínum. Þeir héldu áfram frá eyðimörkinni til Mattana, frá Mattana til Nahaliel, frá Nahaliel til Bamót, frá Bamót til dalsins sem á Móabsléttu undir Piskatindi sem gnæfir yfir eyðimörkina. Ísrael sendi boðbera til Síhons, konungs Amorita og lét á segja, leyfðu mér að fara land þitt. Við munum hvorki fara inn á akra né í víngarða né drekka vatn úr brunnum ykkar. Heldur munum við fylgja konungsveginum þar til við erum komnir í gegnum land þitt. Síhon veitti Ísrael ekki leyfi til að fara land sitt. Heldur stendi öllum her sínum saman og hélt gegn Ísrael í eyðimörkinni. Þegar hann kom til Jasa, réðst hann á Ísrael. En Ísrael sigraði hann með sverðs eggjum og tók land hans til eignar, frá Arnon að Jabbok, allt til Ammonita, en Jaser var á landamærum Ammonita. Ísrael vann allar þessar borgir. Ísraelsmenn settu stað í öllum borgum Ammonita, í Hesbon og öllum þorpunum sem henni heyrðu til. Hesbon var höfuðborg Síhons, konungs Ammonita. Hann hafði barist gegn fyrsta konungi Móabs og náð öllu landi hans allt til Arnon. Þess vegna segja skáldin. Komið til Hesbon, hún verður endurreist. Grunnur lagður að höfuðborg Síhons. Því að eldur gekk út frá Hesbon, logi frá virki Síhons. Hann eyddi Ar í Móab og gleypti hæðirnar við Arnon. Vei þér Móab, það er úti þig, þjóð Kamos. Hann gerði syni sína að flóttamönnum, dætur sínar að föngum Síhons. En vér sigruðum, Hesbon var eitt eins og Dýbon og vér eittum þeim allt til Nófa við Medeba. Ísrael setti stað í landi Amorita. Móse sendi menn til að njósna Jaser og Ísraelsmenn unnu þorpin umhverfisana og hröktu á brott Amorita sem þar voru. Síðan breyttu þeir stefnu og héldu upp eftir í átt til Basan og Basans konungur fór gegn þeim ásamt öllum hersínum til að berjast við þá í Edrei. Þá sagði drottinn við Móse. Óttastu hann ekki, því að ég hef seltan þér í hendur ásamt öllum her hans og landi. Farðu með hann eins og þú fóst með Síhon Amorita konung sem sat í Hesbon. Síðan sigruðu Ísraelsmennan, syni hans og allan her hans og enginn þeirra komst undan á flótta, en Ísraelsmenn tóku land hans til eignar.